Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Міністр юстыцыі пагаджаецца, што людзям не месца ў клетках. Александр Варламаў заяўляе, што прасоўваючы беларускую моду ў свет, не меў карыслівых мэтаў. Заробкі ў беларускім хакеі высокія і таямнічыя.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 19 гадзіна, у пражскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. У Тунісі ў сераду ўвечары прэм'ер-міністр Хамад Джабалі распусціў урад у спробе аднавіць парадак у краіне і супакоіць прыхільнікаў апазіцыі. Прэм'ер абяцае ў найбліжэйшы час сфармаваць новы тэхнакратычны кабінет. У сераду ў некалькіх гарадах краіны прайшлі шматтысячныя дэманстрацыі пратэсту ў звязку з забойствам аднаго з лідараў апазіцыі, левага палітыка Шокры Белаіда. Ён неаднаразова крытыкаваў памяркоўна ісламісцкую партыю Анна, якая сфармавала ўрад 16 месяцаў таму. У сутыкненнях з дэманстрантамі загінуў адзін паліцыянт, лідар Аннахды Рашыд Ганушы адмаўляе якую-небудзь датычнасць партыі да забойства Белаіда. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад заклікаў прэзідэнта Сырыі Башара Асада і яго праціўнікаў да перамоваў дзеля спынення крывавага канфлікту, які працягваецца ўжо каля 2 гадоў. У інтэрв'ю егіпецкаму тэлебачанню іранскі прэзідэнт сказаў, што пасля такіх перамоваў павінны былі адбыцца выбары, падчас якіх сырыйскі народ сам вызначыў бы сваю будучыню. Іран, які з'яўляецца найбліжэйшым саюзнікам Сырыі, неаднаразова адмаўляўся падтрымліваць міжнародныя заклікі да адмовы Башара Асада ад улады. Візіт Ахмадзінежада ў Каір з'яўляецца першым афіцыйным наведваннем Егіпту іранскім лідарам цягам апошніх 30 гадоў. Адначасна прэзідэнт Ірану ўдзельнічае ў саміце Арганізацыі ісламскага супрацоўніцтва. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Міністр энергетыкі і вугальнай прамысловасці Украіны Эдуард Ставіцкі заявіў, што Кіеў не лічыць мэтазгодным выплачваць расейскую «Газпрому» 7 мільярдаў даляраў за недабор газу ў 2012 годзе, бо для гэтага няма падставаў. Украіна раней абвясціла аб скарачэнні спажывання расейскага газу да 27 мільярдаў кубаметраў. «Газпром», як паведамляецца, настойвае на аплаце за 52 мільярды кубаметраў, якія агавораныя ў кантракце. Азербайджанскі пісьменнік Акрам Айлісі пазбаўлены звання народнага. Раман «Каменныя сны», які апісвае напад на армянаў у Баку ў снежні 1989 году, выклікаў шырокі рэзананс у краіне. На адрас аўтара прагучалі абвінавачанні ў неаб'ектыўнасці ў выкладанні гістарычных фактаў. У гутарцы з азербайджанскай службай BBC Акрам Айлісі сказаў, што пазбаўленне звання народнага пісьменніка было для яго нечаканасцю і што адрашэнне нясе духам 30-х гадоў. Расія сцвярджае, што яе знішчальнікі не парушалі паветраную прастору Японіі. Як заявіў афіцыйны прадстаўнік усходняй ваеннай акругі падпалкоўнік Александр Гардзеев, у чацвер у рамках плянавых вучэнняў авіяцыя акругі праводзіла палёты над акваторыяй Японскага мора ў раёне выспаў Курыльскай грады, не парушаючы межаў іншых дзяржаў. Раней у гэтым абвінаваціла Расію Японія. Вы слухалі навіны.